Komentar tedna.
Po naših poljih zori pšenično klasje. Na marsikateri ječmenovi njivi je kombajn že opravil svoje delo in zbral dragoceno zrnje. A niso obdelana vsa polja, čeprav tega skoraj ne opazimo. Ko kmet neha orati njivo in sejati pšenico, tam ne nastane puščava, temveč zraste trava, nato različno grmičevje in končno drevesa. Takih naravno pogozdenih njiv je na Goričkem in verjetno še marsikje po Sloveniji nič koliko. Ljudje so odšli ali pa ne orjejo in ne sejejo več, ker pravijo, da se ne splača. Pa se ne mislim ustavljati ob vprašanju kmetijstva, ob vprašanju naše prihodnosti, ker pač na vse zadnje vsi živimo od sadov zemlje. Na to vprašanje bi moral najti odgovore nekdo drug, ki je za to usposobljen in v to službo postavljen. Vprašanje številnih zaraščenih polj me spomni na nekaj drugega. V naravi ni praznega prostora. Če ne raste pšenica, raste trnje ali rastejo drevesa. Polja, za katera je potrebno skrbeti, so tudi človeška srca, so različne skupnosti, je narod. Dolga stoletja je v Evropi in tudi pri nas cerkev oskrbovala različna polja. Marsikje je ustanavljala šole in vzgajala mladi rod. V Olimju si lahko ogledamo najstarejšo lekarno na naših tleh, ki je bila seveda cerkvena ustanova. Redovniki in redovnice so molili in delali, vzgajali in skrbeli za vsestranski napredek. Prva slovenska založba, Slomškova Mohorjeva družba, je Slovence učila brati in jih duhovno oblikovala. Tudi za združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom pred 100 leti so največ storili katoliški duhovniki. In kdo danes obdeluje polja različnih skupnosti? Polja otrok in mladine oblikuje šola, za katero vemo, kakšna je in kaj se je. No, tudi cerkev oskrbuje ta ista polja, vendar ne vsa, saj mnogi starši otrok ne dajo krstiti in jim ne omogočijo niti veruka, kaj šele kakšno bližjo ali poglobljeno versko dejavnost. Polja odraslih, pa seveda že tudi otrok in mladih, oskrbujejo mediji. Tudi na tem področju vemo, kdo je glasnejši, močnejši, vplivnejši. Vseh semen, ki padajo v srca, niti ne vidimo. Vidimo le bilke, ki niso zmeraj pšenične. Marsikatero medijsko zrno dobro njivo spreminja v goščavo. Plevel, ki bolje uspeva, zaduši nežno pšenično bilko, da ne obrodi sadu. Polje slovenskega naroda obdelujejo politiki, gospodarstveniki, sodniki, kulturniki in številni drugi. Oračev in sejavcev je veliko. Tudi cerkev se trudi na tem polju. Veručno leto se je končalo. Za nekatere pred nekaj dnevi, za druge sredi junija ali za kakšnega župnika že ob koncu maja. Utrujeni in naveličani, da ne rečem obupani, so kateheti, predvsem duhovniki, odložili orodje, češ, saj se tako ali tako nič ne da narediti. Otroci nimajo podpore staršev in potem je križ veruka samo še težji. K maši prihaja vedno manj ljudi. Poroka je samo še kje za vzorec. Spoved je samo spomin na stare čase. In potem se še mnogi od zunaj in od znotraj zaletavajo predvsem v voditelje cerkve, v škofe, v duhovnike in jim kot samooklicani sodniki, ki so visoko dvigneni nad ta grešni svet, očitajo vse, kar so storili in kar bi lahko storili in kar naj bi storili, da bi bila njihova sodba še bolj uničujoča. Ker množica komaj čaka tuje obsodbe, da zmanjša ali izbriše svojo krivdo. Malodušja je vse več, a če bo cerkev nehala orati in sejati dobra semena, bo zaraščenih src še več. Cerkev ima naročilo svojega ustanovitelja, svoje glave. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. In učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. Jezus ni dal samo naloge, ki jo je nemogoče izpolniti. Jezus je dal tudi zagotovilo. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Poslani smo torej, da oznanjamo, da pričujemo. Poslani v ta svet, ki Boga odklanja, ki se zanj ne zmeni, ki bolj kot Boga posluša svoje bogove. Poslani smo v svet, kjer veter nosi tisočera semena. Poslani smo v svet, kjer ta semena čakajo ugodne priložnosti, da vzklijajo in njivo spremenijo v gozd. Naloga današnjih oznanjevalcev, pa naj bodo to škofje, duhovniki, redovniki, redovnice ali očetje in matere v družinah ali kdorkoli drug, je težka. Zdi se, da je vsako prizadevanje obsojeno na neuspeh. Toda evangelist Matej je zapisal Jezusovo zagotovilo. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Čas počitnic, ki se začenja, ni prazen čas, ni čas lenarjenja, temveč je čas za orače in sejavce, da vsak pogleda svojo njivo, da utrdi svoja klecava kolena, da se sreča z lastnikom vseh njiv, da se zave, kdo je in kakšno nalogo ima. Predvsem pa, da okrepi svojega duha, da bo trdno stav, da bo pogumno in vztrajno naprej oral in sejal, kljub oviram in nasprotovanjem, kakor je to v letih po drugi svetovni vojni delal Božji služabnik nadškof Anton Volk, pa Božji služabnik Alojzij Kozar, ki je bil dober in nezlomljiv, in številni pričevalci vere iz naših domov. Na njivi, ki je v moji oskrbi, ne zori le pšenica. Poganja tudi trnje, raznovrstni plevel in celo nekaj grmov se razrašča. Pa ni krivo trnje, da tam raste, ni kriv plevel, ki je pognal med pšenico, niso krivi grmi, ki se razraščajo in kakšen postaja že drevo. Kdo pa je kriv, kdo je zatajil? Zdi se mi, da sem storil vse. Ali res vse? Ne, še zdaleč ne vse. Nisem se postil in molil, kakor sveti Janez Vianej. Nisem šel do zadnjega človeka na obrobju, kakor sveta mati Terezija. Nisem bil polit z bencinom in zažgan, kakor Božji služabnik škof Anton Volk. Nisem bil v zaporu in preganjan, kakor Božji služabnik Alojzij Kozar. A ni dovolj, da to spoznavam. To še ne spremeni stanja na moji njivi. Lahko pa že danes, z vsem srcem, z vso močjo, z vsem mišljenjem ljubim vse, kar raste na moji njivi in prosim Božjega blagoslova za vsako bilko, za vsak grm, za vsako drevo na moji njivi. Če bi to znal v polnosti delati, če bi vedno stal, bi tudi obstal. In Bog bi dajal rast vsemu, kar je dobro, pošteno in pravično. Tudi sedaj, ko to govorim, sem v službi oznanjevanja. Skrbim za svojo njivo. K skupni skrbi dodajam svojo skrb za našo njivo vse od Srebrnega brega do zadnje njive pred našim koščkom Jadranskega morja. Ne sprašujem se, če me kdo posluša, če bo kdo naredil kakšen korak, da bi bilo manj zaraščenih njiv. Enostavno delam to, kar je ta trenutek potrebno. Se ne izgovarjam, da nimam časa, da ne znam, da tako ali tako ne bom ničesar spremenil. Delam po svojih najboljših močeh. Delam v zavesti, da sem samo nevreden služabnik najvišjega gospodarja, ki lahko stori, da moja beseda pade v dobro zemljo, vzklije in obrodi stoteren sad. Delam zato, ker vem, da prazne zemlje ne bo. Če ne bom sejal dobrih semen, bo vzklilo še več plevela, trnja in grmovja. In zaraslih njiv, src bo še več. Delam zato, ker vem, da je vredno delati, da se splača sejati, saj rast ni odvisna od mene, temveč od njega, ki je prvi delal in sejal in bo delal in sejal, dokler se bo vrtel ta naš nemirni svet.
Komentar tedna.